أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله قام بتبليغ الرساله واداء الامانه والنصح للامه وجاهد في الله حق الجهاد فاللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وصحابته ومن سار على دربه إلى يوم الدين أوصيكم وإياي بتقوى الله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما احبتي في الله ان اصدق الكلام كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار amabaadu ampuliriza nkujjukiza sejjaamu ebbanga lyonna Allah okumwebazanga n'okumutenderezanga ebirungi bingi byakkolera Allah ebitalinaayo mulala ayinza kukukolera kusooka kwa byonna obulamu akyabukuwadde bangi bakuziika leero nejjo bwe gwali nabangi betuzze tuziikanga naawe w'oli baali bansimbi baali bagagga baali bamaanyi baali bamannya allahumma fa asbahu la yura illa masakinuhum nebukera ku makyanga tolina gyogenda kuddamu kumulaba tekyaliyo mukolo gwonna ogwo tegwagenda kuddamu kubaako tekyaliyo mukolo gwonna mulwana gwagenda kuddamu kuyitibwa ne bwe kuli bakuwasa kwa mutabani we ne bwe kuli teri ne jjajjawo bw'atyo ne maamawo bazze atwala bangi Allah gwakyalese weerabamu muwendo ki ampuliriza byonna byolabanga ebirungi Allah amaze kukulekera bulamu obulamu Allah bwabutwala byonna biggwamu omuwendo abadde mukyalawo taddamu kuba mukyalawo ababadde abaana bo bafuuka bamulekwa agabadde amaduuka agamayumba wakitibwa Allah yagagaba gonna teyalekawo tumwebazenga Allah bingi byatukolera kyakubiri mbyatukoledde Allah Allahu akbar abalamu bangi balwadde bananga talina wakuluma obwo bulamu bwa bbeeyi abantu bali ku ddagala abantu bali ku okisijeni abantu bali mu koma fenna tuli ku okisijeni abantu bali ku okisijeni nga tebakyasobola kussa gwokulowooza okulya enkoko n'okwevuma akawu nga koliridde ebbanga obwavu toyina wakuluma teriyo mugagga yenna nga mulwadde eddala akyalaba mugaso mu ssente zaayina. Era bwabaawo omukisa gwonna oguwanyisa ensimbi bazitwala dde mwafuna obulamu obulungi tayinza kugaana atalina wakuluma. Buli kingo kyolina ku mubiri gwo n'abalwadde baakyo, bantu balwadde ba nsigo, balwadde ba bibumba, musajja twa basi Kiyimba, Allahu akbar. Bane kyebaita okusondera gobo kirabira mu ddaala ki? Ng'obulamu Allah abukuttemu alikuba profesa alese gwe ow'ekyokubiri. Profesa yazira n'ekibumba kirwadde ekyowa pifo kiramu, gwolabanga ali mu nnaku mulimu yeemu ne Kiyimba. Tumwebazenga Allah jalla jalaluhu. Abantu balwadde ba mitima biwanga, abantu batabufu ba mitwe. Tumwebaze Allah byatukolera Allah, tubakubiwa budde omuntu bibadde bimumalugumiikiririzaako ku bye Allah byatannaba mukolera. Bwowaayo obudde ku Allah byakolera omuntu bikumala okuwummulirako. Kanti alhamdulillah siridde buli kyamisana kasita siina wannuma. Landiroodi ya manja nga eriyo abaliku okisijeni, mulimu gwe gukyambuze nga Allah alina baatutte. Fizi zezintawanya ng'abantu baguba ddalu. Tuweeyo obudde ku Allah byatukolera, kijja tuwa we tugumiikiririza. Bingi gw'olabanga ali mu bizibu ennyo naye si bwe guli. Abantu Allah batadde mu mbeera ya kanyigo, abantu Allah batadde mu mbeera ya kanyigo. Oba oliawo mwotoli, mwotoli. Tumwebazenga Allah jalla jalaluhu. Abaleme yabateekululwanga banaaba balema, gwe ebiyungo byonna n'abikuwa. Bali mbugaali bewalula bwewaluzi, kagaali ake mmanju tekayingira, so nga obwetaavu ateekwa bufuna. Omusajja twalina kavaamu gwe woolinnya akwatewo bukwasi, alina kavaamu gwe woositamaatulewo butuuzi. Gwolowooza okugulu kwa mmeka oyo ligino gwoyina? Yoyo yinza musindikawa gyaba akugula gwe gye wakugula? Bangi tebogera fe okwogera Allah akutuwadde, bangi tebalina zadde fe Allah alituwadde, bangi abakyala banoonya baami fe Allah batuwadde, bangi abaami banoonya bakyala fe Allah batuwadde, bangi banoonya mirimu fe Allah agituwadde. Gwe munsowuliro oyagala ki? Munsowuliro oyagala ki? Ekyokubiri, kiriziganya nange, teriyo mu duniya wano ayina bulamu bulimu byonna, teriyo mu duniya wano ayina bulamu bulimu byonna. Yenna alowooza ku bulamu obutalina mutawana gwonna asaana ataggulula ebirowoozo bye. Obwo bulamu tebuli ku nsi, tebuli ku nsi. Yenna alowooza ku bulamu obutaliimu mutawaana gwonna asaana kukola nnyo ku nteekateeka Allah eyamumutonza. Obulamu obutalina mutawaana teyabutegekawo ku nsi, Allah buli ku nkomerero, buli mujjana, buli mujjana. Gumiikiriza embeera yonna, gumiikiriza embeera yonna. Amashaka emitawana mubula kitundu kya bulamu bwakyo Allah bwe yabutegeka. Laqad khalaqnal insana fi kabadin, twatonda obulamu bw'omuntu nga butekwa kubaamu bizibu era teri atabirina. Gw'oyinza okuba ng'olina ne wosiza omukka, ng'olina ne woolira kamere mu mbeera ekawoomerwa, oba oliawo okusinga kulembera eggwanga lino. Gw'obudde weebaka, gw'omanyize yeebaka, gw'ozuukuka z'oyagadde gw'omanyiye zaazuukuka n'abamufaanana. Tumwebaze nnyo Allah jalla jalaaluhu, nannyini nsi kamala byonna, eyateekulula abaana b'abagagga n'azibawa, eyatekulula abaana babagezi n'abageziwaza, eyatekulula abaana babebitibwa Allah n'abibawa, eyatekulula buli muteeko ogwabalalwa Allah n'aguteekawo, ogwabalema n'agusawo Allah, n'atekulula omuteeko ogusingayo obulungi nga gwe gw'abasiraamu. Mbantu bonna be yatonda Allah n'asunsulamu abatabe basiraamu, mwataakussa. Weekubagizaaki olw'obugagga bwatakuwadde ng'ekyobusiraamu akikuwadde? Gw'osuubira nti bali ke baagaggawadde byawedde? Bamulwana kati bali mu ssente gwe b'osuubira? Abange nedda, eyafanga yali munaku ddala mu kivulu, eyafanga yali munaku ddala e Kasokoso, eyafanga yali munaku ddala e Katanga, bw'aba yali musiraamu ali mu mirembe mu bugagga obutoogerekeka, mulwana ali mu nnaku gy'ataakombako ku nsi ate etaliyo gy'agenda gisanga walala, ate nga si yakukya, nga kanaluzaala w'ennaku ye butaba musiraamu. Weesiimye nnyo okuba omusiraamu ampuliriza. Gwani ku ba ministers? Gwani ku ba honorables? Gwani ku ba chairman ba districts? Bisigala byonna tebirina muwendo gwonna okujjako eri eyali omusiraamu. Oyina zaabu w'obusiraamu, bangi tetunnategeera kya bbeeyi kya busiraamu na muwendo gwakyo, kyovaolaba bwe tukitwala bwe tukitwala. Nkulamira okusiramuka mpuliriza, nkulamira okusiramuka. Obusiraamu bw'omusiraamu gy'emirembe gye ku nsi, obusiraamu bw'omusiraamu gy'emirembe gye ku nkomerero. Abaana bokyo bobasibirira, mikwano gyokyo bogisibirira, bakozi banno byo bobasibirira. Kunyweza byonna bitegeeza busiraamu, mwe muli okwesiima kw'omuntu mu nsi ne ku nkomerero. Faayo nnyo okusiramuka kwampuliriza. Bintu si byamannya bunnya, si byakusaala busaazi, si byakulekako bulesi birevu, si byakusomesa busomesa, si bya imaamu kusaaza busaaza basiraamu. Lilisilaami muddikhalu, busiraamu bulinawo buyingirirwa, yenna ateetegerezeewa busigadde bweru. Bangi baakujja mu maaso g'owekitiibwa Allah ku lunaku lw'enkomerero nga maakaanu musilimiini, nga tebaali basiraamu. Bal baali basiraamu bifaananyi, ne batafaayo kwetegereza anaayingira obusiraamu abuyita wa, abuyingirira wa. Dayeeka weebuuza mpuliriza, oli mubasiraamu oba ofaanana bafaanane? Ennaku yonna etuluma, solution ya ennaku yonna mwe tuli kusiramuka, kusiramuka. Toninda siramuka bibyo, siramuka bibyo. Kalimatul Islami, ekigambo busiraamu, tushtaku mina salami, kijiba mu kigambo mirembe. Kino ne kitegeeza nti emirembe gy'omuntu mu nsi kuba musiraamu. Ekigambo la ilaha illallah muhammadur rasulullah, bannange kigambo kinene, kigambo kikulu, kigambo kizito, bingi ebitegeeza obukulu bwakyo. Ndeka nkone ku nsonga nga bbiri ssatu. Esooka, hiya al asas wal asil wal bidaya, gwe musingi, yensibuko, yentandikwa, wa hiya al bab, atenga gwe mulyango gwokka yenna yagadde okuyingira mu busiraamu mwayita. Tebuyitwa mannya nga ffe bwe twabuyingira, tebuyitibwa mu kusaala nnyo, tewaliwo mwendo gwa sola guyingiza muntu mu busiraamu. Obusiraamu tebuyingirwa mu kuzaala. Babasiga tujuliza bajjajja, please twajuliza ani akuzaala? Bw'aba yeerwanako ye n'aba musiraamu, tilka ummatun kad khalat laha ma kasabat walakum ma kasabitum. Buli asiraamu kasiraamuka bibye, bigasa ye. Busiraamu bw'omuzadde tebugasa mwana, obw'omwana tebugasa muzadde, obw'omukyala tebugasa mwami, obw'omwami tebugasa mukyala. Siramuka bibyo yakuleeta mu nsi Allah wekka, nga byonna ebikwata ku nsonga ezikuleesezza era bivunaanwa ggwe wekka. Entandikwa ya yenna n'asiramuka, kufaayo nnyo kunoonyereza na kufumiitiriza na kakasa byonna ebikwatagana ku kigambo la ilaha illallah muhammadur rasulullah. Nabi sallallahu alayhi wa sallam ekigambo ekyo kimu emyaka gyali 13 nga kyokka kyaliko, bukulu bwakyo, buzito bwakyo, muwendo gwakyo, kyokka kimu. Obusiraamu n'empagi zaabwo 5 ngobaka bwamukako wa myaka 4 yawangala emirala 23 23 n'empagi 5 Echa la ilaha illa Allah yempaji obusiraamu esoka yatwala emyaka 13 yokka nga gyaliko. Maadhalika matarakahu erani bangiri bweryagwa kuti yagireka bal zada alayhi yayongerako ebirala oluvannyuma lw'emyaka 13 kwe yagatta teyakijja mu kamwa ke. Bangi ghafalna anha kigambo ekyo twakira gajjalira olulagajjalira olutagambika. Tujumbidde nnyo empagi nnyezo obusiraamu okusaala tunyiikidde alhamdulillah. Ramadhani emizikiti gyagitumala abantu basiiba, hijja buli mwaka omuwendo gweyongera bweyongezi, abantu basaddaaka, abantu batodde zaka. Abange dwaki embeera ekyafaanana nga bweri ng'omusiraamu ye mulabe w'omusiraamu? Musiraamu alya nga tategedde munne byalidde, nga musiraamu yatta omusiraamu? Allahu akbar. Nga imamu afa ku kyalo ate ne bakwata mwazinyi, nga baggalira isima, nga Haruna yali emabega w'embeera eyo. Allahu akbar. Asaala yanoonya asaala, betegereza la ilaha illa Allah zaabwe ebbanga ne luba oluganda lwabwe, ng'ekibagatta si musaayi, abagatta Allah. Musayi biwewufu bitangavu derowe guli encya tewali la ilaha illa Allah la tazur, tekiina we kigwerawo. Tuwangana nakyo ku duniya, tusikana nakyo mu kabuli, netusigala nga tuli baluganda. Abantu ba la ilaha illa Allah yanamaddala baziikwa ku kijja kimu, nga si musayi gwe gubaziisaawo luganda lwabwe olwa la ilaha illa Allah. Nze naawe batuziika Mawogola mbu kuba gye tuzaalwa. Dayo nyikize la ilaha illa Allah, bwe tutaji nyikize tugenda kukola byonna ebitegeeza obusiraamu wakati mu butaba basiraamu. Ennaku yo yonna ekuluma ekizibu kiri awo. Kanya nange gwe obusiraamu n'empagi zaabwo 5 gwe waliwo empagi gy'olaba tetujumbidde, faayo nnyo nfeeyo. Ekigambo la ilaha illa Allah Muhammadur Rasulullah bwe buyingiriro bwokka bwe tuyinawo okuyingira mu busiraamu. Mukwebuuza gwe gy'oli ampuliriza, wali otuddemu awamu, weebuuze biki byokimanyiiko, biki byewakinnyonnyokako, obigattegatte okakase nti bye nakinnyonnyokako byebyo ebiyingiza omuntu mu busiraamu. Bino tebiriiko imaamu, tebiriiko sheikh, tebiriiko musaazi. Tuddeyo twetegereze okusiramuka kwaffe, agawaize duniya ejja tusala. Ebizibu tebijja kukya, tebijja kukya. Wekube mutima mpuliriza, ekigambo la ilaha illa Allah yempaji y'obusiraamu esooka, gwe musingi. Teriyo kizimbe kyonna kiyinza kuzimbwa nga kinywevu ddala, nga tekiina musingi, nga tekiina musingi. Omusingi gwe swalayo la ilaha illa Allah, omusingi gw'ekirevu kyoleseeko la ilaha illa Allah, omusingi gw'emirimu gyonna gy'okola la ilaha illa Allah. So mbukulu bwa la ilaha illa Allah gwe musingi, yentandikwa, yensibuko, gwe mulyango oguyingiza yenna yagadde okuyingira mu busiraamu. Di singa anoonya byonna ebikwata ku kigambo ekyo n'abizuula nakkaanya nabyo, oyo yabasiramuse. Gwe biriwa byewazuula byewakkaanya nabyo, gwe byokakasa nti kati nasiramuka. Bangi obusiraamu bwaffe tubwebalako lwakubwagala nnyo, mbugwe munda ng'owulira obusiraamu obwagala nnyo, abange okwagala kisobola okuba ekirala. Bangi abaagala obusiraamu abatali basiraamu, na bangi abali babwagadde ne bataba basiraamu. Abu Talib bingi byakolera obusiraamu wakati mu kubwagala, y'omu ku baabonyaabonyezebwa nga si musiraamu era yafa tasiramuse. Bangi abatalina mutawana ku busiraamu nga si basiraamu. So ekyokwagala obwagazi tekimala, kyovula babangi mu nsobi zaffe obutategereza nnyo busiraamu obuyingirirwa. Twabuwagala enjagala ne bwe twandibadde twabuyingira, ate etujja mu busiraamu
busiramu mu kubuyingirako bwe bujjo kunyonyola enjagala gyoteekwa bwagalamu, so sigwe kunonya byoteekwa bwagala, gwe bwagala byoyagala. Tusiramuke baganda bange, ekigambo la ilaha illallah mubitegeeza obukulu bwakyo. Ensonga eyokubiri, alaiha kabuli saili l arkani wal amal, emirimu gyonna egisigadde mu mpa gyennya allah okugikkiriza butuufu bwa la ilaha illallah. Bweba nkya mu byonna tayagala allah tagenda bisasula. Aye ziddingona buli alinnya ku kituuti, suratul ahzab aye yenkaga mu mwenda n'eyensanvu. Mubalinnya ku bituuti wano batono nnyo ababyerabira, aye nkaga mu mwenda wakiriba allah ganti ya ayuha allazina amanu taqullaha waqulu qawlan sadida, abange mwenna abali mbigere byabakkiriza mwekuume nnyo ekigambo takuwa ng'ekinaabaggusa mu kukyekuuma okwannamaddala. Waqulu qawlan sadida, mwekuume la ilaha illallah yammwe be yamazima. Kaulan sadida yaleta mwogerenge ekigambo ekyamazima, akuwalu kyaliyo yandituka nti mwogerenge ebigambo ebyamazima. Yali ategeeza ekigambo ekitandika amazima gonna kya la ilaha illallah, teri yaliganyulwa mazima ge gabadde nago wakati we ne banne, okujjako ngaabadde n'amazima ne Allah. Amazima wakati womuntu ne Allah gali mu la ilaha illallah. Waqulu qawlan sadida, mwekume ne la ilaha illallah zammwe zibe za mazima. Yuslih lakum a'malakum, amazima gammwe mu la ilaha illallah kwanasinzira allah kirize mirimu gyammwe n'ekyennyume kituufu. Obulagajjavu bwammwe, obutafaayo bwammwe ne mujja mu bulwa amazima mu la ilaha illallah, n'emirimu gyonna allah tajja basasula. Wayagfiru lakum dhunubakum, olw'amazima gammwe mu la ilaha illallah allah anaabasonyiwa ebirala ebizze bisoba. Waman yuti'i llaha wa rasula, yenna anagondera ekitiibwa allah, ogondera allah kitegeeza kutandikira ku la ilaha illallah. Yenna anagondera ekitiibwa allah neyeekuuma la ilaha illallah wa rasulahu, nagondera nombaka allah gwe yagitikka, fakad faza fawzan azima, agenda kwesiima olwesiima olutalina yagenda dwesiima. Fenna tunonya kwesiima mu nsi, abange okwesiima kuli mu kigambo kya la ilaha illallah. Kukyekuuma byonna ebikikwatako tetulina bwe tunabyekuuma okujjako nga tubinoonyezza. Suratu Ali Imran aya ya 85, wakitiba allah ganti waman yabitagi ghayra lislami diina falan yukbala minhu, yenna alifaga saala alinyikirira eswala n'alekako birevu n'akendeeza ngoye n'anyikirira mirimu kuzimba mizikiti n'anyikirira kusomesa, nga ghayra lislami diina teyeetegereza nnyo kusiramukakwe kwasigadde mmanya, kusiramukakwe kwani amuzaala, kusiramukakwe kwa kusalira bbanga. Allahu akbar, falan yukbala minhu, byonna allah tagenda bikkiriza. Wahuwa fi lakhirati min alkhasirin, afaanana ati agenda kujja maaso ga allah ng'asuubira kumusasula byonna byalisuubira allah okumusasula byakumusala. Tereza la ilaha illallah yo obwamazima muyo kwasinzira allah kkiriza emirimu egisigadde, bwe tutagifeeko bwe tunagiragajjalira byonna bye tunaakola allah siwaakubikkiriza kuba ababikoze tebaba basiraamu. Yenna atetegereza la ilaha illallah ne bwakuza ekirevu ne bwaba mukyala nabikka ne ku maaso taba musiraamu, taba musiraamu, taba musiraamu. Suratul Ghashiya aya yokubiri, wakisiba allah gantu allahu akbar wujuhu yawma idhin khashi'a, ebyenyi bingi bigenda kujja maaso ga allah nga byonna bijjudde okutya. Amilatun, nga baninga ku nsinga tebalina mulimu gwa busiraamu gwe beerekereza, baatoba najo ebbanga lyabwe lyonna yali imaamu, ebbanga lye lyonna yali sheekhe, ebbanga lye lyonna buli mulimu gwa busiraamu yagujjumbiranga wabula nga taswila naran hamiya, ng'agenda muliro gwaggwedde okuteekwateekwa. Tusqa min aynin aniya, ng'agenda kunywesebwa amazzi ga lweje. Kanaaluzaala ali ku la ilaha illallah kugira gajjalira. Mbakakasa eduniya eno okututuulira, okutumenya, okutuzitoowerera okutuuka ku ddala lye tuliko, ekizibu kiri ku la ilaha illallah. La ilaha illallah ennyikidde eduniya tebatawaanya abo Muhammadin sallallahu alaihi wasallama, eduniya tebangako kizibu kye, na bonna abajja batambulira mu buufu obwo dunia tebangako mutawana gwabwe, dunia tebangako kizibu kyabwe, kizibu kyange nawe olwaleero. Kivula ba Hasan al-Basri, al-Hasan al-Basri yagantu waihaka ya bunu Adam, akigamba waihak saidi yororabu olumu kivuma saidi ekiwewule endala kitegeeza okutamwa okukola ebitajja. Waihak, waihak al-Hasan al-Basri gantu waihak vaawo mwana wa Adam. Ma yadhurruk, ma yadhurruk cheki kosezze nnyo ku nsi. Alladhi aswabaka min shada'idi dunya, kicheki kosezze nnyo mitawana gye dunya. Idha khallasaka, Allahu akbar, idha khallasaka min khayri al-akhirah, otukokwerekereza birungi byoku nkomerero, kiche gwe kyolabye ngo mutawana ku nsi ekyakuyitiriddeko nekituuka okukwerekerezesa ebirungi by'enkomerero. Duniya tewaliwo kirungi kyonna okujjako yekka akozesezza ebirungi byamuwadde Allah ku nsi okwetegekera olunaku lwalimusinkana. Ensi n'emitawana gyayo bwatyo Allah bwe yagitegeka. Teyategekayo Allah mutawana gwonna ku nsi wano gwenkana kufa, tewali. Nga nabi sallallahu alayhi wa sallama yagamba sa'atul maut, akaddeko okufa akasirako omwoyo okusowoka mu nyama, ashaddu min alfi darbatin bisayif, kasinga atemeddwa atemeddwa majambi ya lukumi. Wano yakozesa bitala, akaddeko okufa omwoyo we guvira mu nyama, obulumi businga atemeddwa atemeddwa majambi ya lukumi. Amajambi ya lukumi obulumi bwabamu butono, kasera komoyo kuva mu nyama ke kasinga obulumi. Tunulira nnyo lunaku Allah lwali kujulula, tulanga keka osika kifananyi kyabajjo kubagiza jangunga muziki totunulira yimiridde yenna maaso ku nsonga yonna gyatubuulira eriyo olubuulira lwali yimirira maaso ngaabikagwe atugambe nti abange inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, hajaruna Allah mujuludde maiti bajireese. Basiramba mara kusala isha ibajenga bazinze mikono mukubuza kubali awaka babuze kubafiridwa. Simanyo be kifananyo kisika echa salam salamu alaikum nga mitawana banenga kitalo. Fe basiramba ne tubadde tusala naye mu bigambo sibinje ekidako babuza kuziika bane okuziika kwawa kwadde. Eriyo lunaku lwe balisima ekyennya nga tebagenda kuziika mbwa si kya kitooke si kya toilet, Allahu akbar, nga kikyo Ismail. Akaseera ko gwe bokafumiitirizaamu kalina ekizimbe kye kaagala, akaseera ko gwe bosiriikiriramu keetaaga fiizi z'abaana, akaseera ko gwe bofumiitirizaamu kalina omwendo gwa ssente gwe keetaaga, akaseera k'entandikwa yaako kaagala ki? Kaagala la ilaha illallah yannamaddala okusooka. Kyovaolaba mu bukulu bwa la ilaha illallah ekyokusatu hiya al-ahdu, ekigambo ekyo yendagaano baina llahi wal abdi, owekitiibwa Allah yamutondesa omuntu. Ndagaano yo ne Allah, tuwadde nnyo ebitiibwa endagaano zaffe n'abantu. Yali ndagaano wakati wa taata wa mukyalawo gye mwatuula naye mu ddiiro kamadi okkiriza okuwowa ne muwala wange Sumayya ku lwamahale g'emitwale etaano g'omuwadde nga nti nzikiriza haji. Ndagaano wakati wo ne taata w'omuwala, olina endagaano ne Allah eyamukulesa mu nsi ala wahiya kalimatu shahada, nga n'endagaano eyo etandika na kigambo kya la ilaha illallah muhammadun rasulullah. Oyimiriddotya nayo oyimiriddo otya n'endagaano wakati wo ne kamala byonna Allah nannyini nsi eno nannyini ggwe nannyini byonna. Eyina endagaano Allah yamukutondesa. Tukumye endagaano nyingi, muntu olagana naye sawa tano n'atuuka musamga nti kamadi wantama sawa ziri mmekera waŋŋambye otya? Dinda Allah jalla jalaluhu ng'ogenze kumusinkana ng'endagaano wagisuula. Wangi mu Qur'ani Allah wakonera ku ndagaano, naye endagaano esookera ddala esembayo obukulu mu zonna ndagaano wakati w'eggwe ng'omu ne Allah eyamukulesa mu nsi. Kigambo kino kankyetonde ku ntandikwa, sikireeta mu mbeera ekkakkanya oba evumirira. Twali twakava mu kusoma nnyina okuziika kwe neetabamu okwasuuka, ttaka nga liggwereddeko obuti bukuuliddwamu, imaamu n'asitama ku sayidi y'omutwe eya kabuli, najjayo ekitava kiyita Talakayini, naayita erinnya ly'omugenzi, ya Abdullahi Sulaiman Senkenzi, ya Abdullahi Sulaiman Serujja, owange muddu wa Allah Sulaiman Serujja, uzikuri l'ahda, usano jukiri endagano Allah ya mukutonza, wa ala dhalika khulikta, yendagano Allah ya mukutonza, wa ala dhalika huyita, yendagano Allah ya mukuwesovuramu, wa ala dhalika muta, yendagano kubadote kwa kufira, wa ala dhalika satubu athu insha Allah, era yendagano kujo kuzukirida, na mganti na yoya la ilaha illallah. Na uri lukunyoru wa ngomuntu kuwa ngomuntu kufaya fude noku zika kuwede mkumunju kizenda gana kasera ko akulatia sagara kugnenya anajimujukiza na wenate seteso jikujukizo vori yao yentegira kusuma kutuwa suma bal duachite bajitu jukizanga tuchalibaramu omuntu yekeberemu yebalebaremu wa imiride oine ndagano ne Allah eyamukutonza, siyo wino siya keranga mo wino na kuwele labane zo si ndagano zo na Allah, ndagano yone Allah ya la ilaha illa Allah. Wekeberemu nekeberemu nga Allah tanna tutwara, nkaka saburu unji nyonte ne soburu kube jumaya nge sembayo ngera we soburu kube iyo ogenda mugambo kya Allah tabarak wa ta'ala. Numirirwe swalayo, numirirwe yange. Allah kukirize swalayo na ngatana tunurida buwombe fubwa musaze. Sura chiza asomye, la ilaha illa Allah jasoka. Chifuna bemimu jionempa jia jesoka, aniyya. Aniyya vuno chita ammaka, bochigenda munde nyo, chigukira ku la ilaha illa Allah. Ewe yempa jia ulimulimu, yempa jie swale esoka, yempa jiziri kumina nyeze swala. Esoka, aniyya. La ilaha illa Allah, chiwamvu, bachifundi zao. Yempaji okusiba esooka, kusiba kuine mpaji bbiri. Aniya yesooka. La ilaha illa Allah yempaji ya buli mulimu esooka. Yempaji ya hijja esooka. Yempaji ya zaka esooka. La ilaha illa Allah aniya. Oine ndagano ne Allah tabarak wa ta'ala irimu la ilaha illa Allah. Jise mwa maso. Suratul Ahzab ayye nsanfu mwemu. Allah gati inna aradina al-amana ta'ala samawati wal-ardu wal-jibal. Tuwa ya njuluzobu funa njizibabu kutusinza. Tuwa gazia la ilaha illa Allah. Tuwa jiramburu lide nsozi. Netujiramburu lide nsi. Netujiramburu lide. Nebisigade. Faabaina ayyahmilnaha. Nebigana. Wa ashfakuna minha. Netubikuatirwe chisa. Wa hamalaha al-insanu muntu najie sabida. Innahu kana dhaluman jahula. Kufaddo muntu mliaza amanya. Jahula nga binja bikola teyetegereza. Fayo kundagano ni Allah irimu la ilaha illa Allah. Muadh bin Jabal agamant kuntu radifa nabi nebagalako ni nabi sallallahu alayhi wa sallama ala himarin wahid kundogo yemu kunsolemu. Tubatuli mrugendo nabi ambuza sallallahu alayhi wa sallama ambuza ya Muadh atadiri ma hakullahi ala al-ibadi umanyiru wachi Allah ya tondo muntu ndagano chi Allah ya mumutonzo muntu ndagano chi Allah ya mutondeso muntu wama haku la ibadi ala Allah nabadu ndagano baineri wa ni Allah wawe singaba na akume ya Allah boba ina ndagano chi ni Allah maazi namganti biblini susi Allah wa rasuluhu a'lam Allah nambaka beba singo kumanya namganti haku Allahi ala la ibadi Allah echa mutondesa abadu bonna aya abuduhu wala yushiriku bihi shay'a kumusi nzanga Allah yeka. Kalimatu la ibada, echigambo ibada, echigambo tawhidi, echigambo aqida, nechigambo al-islamu, ebigambo vyo binabyo nabi tegeza la ilaha illa Allah. Wama khalaktu aljinna wal-insa illa liya'budun. Sato na majini na bantu kuja kensongeji ya la ilaha illa Allah, chechigambo liya'budun. Suratul Bayyina wama umiru illa liya'budu Allah. Allah ngareta abantu ku dunia taina kye balagira taina chaba mulesa illa liyabudullaha okujja ko kwekuma la ilaha illa Allah nabyo nebijikwatako ya ibada ya tauhidi ya aqida bwe busilamu wekwe mutima mpuliriza odewe kebe jenda gano yone Allah na dala mchigambo la ilaha illa Allah bichibyo chimanyiko dala bibi wategera bibi byagwayo dala bibi byenyini Allah byayagala ebikuyingiza mu busilamu بارك الله لي ولكم من القرآن العظيم ونفعني وإياكم بآياته والذكر الحكيم أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المؤمنين من كل ذنب فاستغفروه إنه الغفور الرحيم وهو البر الكريم الحمد لله الأول والآخر والظاهر والباطن وهو على كل شيء قدير أصلي وأسلم على رسوله الأمين صلى الله عليه وعلى آله وصحابته أجمعين هم بريزا مريزا ننسون غسات السوكة وبسلام بمسلام ينا تيي نورا تيي بارا كبات بن نقوة لا إله إلا الله تجد توكيد زبي النبي جي كواتكوف نري سيتي tebinnagwa Allahu akbar teri yobukiriza muntu kuwatuuka ne tugandi kati otachayinza kafu wala twali obukiriza muntu kuwatuuka ne tugandi kati otayinza gwa muzambi ya shiriki era no tuchogeranga mbanno nze sinza kuingira sabo tuchogeranga osobola kisobokera dala bulungi era Allah yali byali Allah yali abitusizawo ko katono nnyo saidi eyo Iblis shaitani ulwalero yasinza alle banga oboli abye tutanna musinza jali jinni wakitiba le dunia nongatanna leta ko bantu yasoka ko majinni ngo mulamu ogwale so muntu olwalero gwe gwali gwamulisa majinni Allah kusinza Allah gajema gayononeka negakola buli kika kya fujjo ne muva mulimu eliyali erikiriza dala nalyo bali ntanga Iblis ye shaitani nga Allah atusizo kuzikiriza agasiga dolo obononefu bwago lino olwobukiriza bwalyo yali nyululamu yali sebali Allahu akbar nga liri kudala Allah litabula muzima laika linyinyisa muguru nga lijamu kuntendereza ya malaika kunsinza obukaka mu obugonve li Allah la yasuna Allah ma amarahum nga Iblisa ajamu dalachi maadhali kanga wa mmulino ebyo Allah tebya mugwa kobugwe Iblisi yasala nge banga yasinza Allah banga lyo na nga Allah manyiji agenda kufundikirira gwe byo bimanyi bubale rosala please buli rusala Allah lwakuletanga mulaja nire nyone banga lyo na kunywereze kumbere eyo otherwise banje abali basala mu 12 ngo lwalero tebicha bakolera banje abali ba sheikh abalungi ngo lwalero tonyumya Shaka kanje chikuru ndibize tiriwo ngolus neswala zimuitako tewali wabukiriza muntu kwatuka ne tuganti kati chiwedde deka kwei bala deka kwei nura budde bugenzi ya rabbi atenga nalabudwa omuntu ye ibale di dilwa na se chikowe omuntu nga alikundiria wali ko chikuba mukono alimukoma Allah nga natero kumujulura Allah mutumira malaika Sura Fussilat aya 13 Allah ganti innal ladhina qalu rabbuna Allah abanyikiza la ilaha illa Allah zaabwe la ilaha illa Allah nyinyikivu etegeza muntu kakasiza dalanti nze Allah yatulera innal ladhina qalu rabbuna Allah abaka kasiza dalanti omlezi wa fei Allah fete tuchikakasanga yeduniyo kututawanya oina kulera gwebalire banga lyo nataba na program yonna amulera yamanyi febi oyo si integra kwetuli furwayo tulabanga bayino mulimu omunene nnyo gwe tukola mbula mu bwasi Allahu akbar tewera bila mpuliriza omuntu si yeyere takunsi si yeyere takunsi gwe inawe ensonga yonna lwaki Allah ti yakutondera myaka gya runana rukumu runana lwaki Allah si yakuteeka yamanyi Allah di do walio sana okujja mu nsi era Allah agenda okuleta mu dunia nga byonna abaliridde emyaka gyali kumazaamu kamadi Allah mutwala mu dunia agenda kumala mu emyaka 7 mugumu wakitiba Allah nabaliridde ebijanjalo byolirya mu myaka ejo nabalirira omuchere gwolirya nayise mbalirira gyabyonna ate Allah na nabiteekateeka era buli lulya buli lwambala buli lunywa n'entambula zonna ntegeke yakuba road map kwotambulira. Bazungu balina akanyonyi mbu kevuga kokka bakayita drone. Ekituufu si kituufu nti kevuga kokka katambula temuli muntu naye ebayo omuntu aka ebayo ali mu computer room ebayo ali mu control room yako goroza akanyonyi ako kekaloza nti kati ngenda Uganda kekepimira mafuta gikanakozesa tekevuga kokka program eryabagina atudde ku computer ali mu control room namanya nti kagenda Congo mafuta gakamala geegano nibyo kagenzo okukola huno yababimanyi mu kifaananyi ekyampuliriza n'omuntu drone ya wakitiibwa Allah yali mu control room ya byonna ebitegeeza obulamu bwo kati awe kyetagisa okukumenya ki tokalubirirwanga bulamu bwonna mu mbeera zonna programu zo zonna zimulekere yamanyi drone esimbuddwa eyinza okweraliikirira omusana ogwaka ennyo gyeraga bigikwatako gwe kati ekikubya tooki mu wiiki ejja omuntu anaalyaki abaana banaasoma Kampala tabusi Kampala wuwo Allahu akbar bangi tusubira nti entegeera yaffe omuntu ateekwa kusoma nnyo okulya okuba omulungi nsobi inna allazina qalu rabbuna allah abafaye nnyo ku la ilaha illallah zaabwe ne bazeetegereza ekyabaleetera okukakasa nti omulezi waffe Allah omwana waka yeetaaga omunyonyola amata gy'ogajja yenjala gwe muluma waliwe mwamwe basiza akaba bukali akaba tatuna musepiti matamwe gali kulabo bagaweddemu bamukyali tebimukwatako naawe tegeza Allah ensonga zo zonna totunula yanaabijjawa yamanyi kimulezi waffe Allah kyovulaba omuntu ayitibwa Abdullah muddu wa Allah nga kigambo muddu kye kigambo oba olyawo ekyaliwo naye ng'omuntu tazitowa na muddu wa Allah kuba omuddu agulwa bugulwa nga n'amuguza mubaamu n'emigaso amuguza abako byamwagaza imma kulima kukuma famu n'ebisigadde owekitiibwa Allah tojja namu bwakuba mudduwe kuba takulina mugaso gwonna Allah teyakuleeta ku faamu ye byosala tebirina kye bimugasa kati omuntu ekyamuyisa omuddu wa Allah muddu butabawo na programu yonna mu bulamu bwe omuddu ye na byonna byalabanga ebibye bombi baba ba mukamaawe omuddu n'ebibye bombi baba ba mukamaawe kati omuntu na byonna byalabanga ebibye byonna Allah yennyini byo yennyini liise eryo yennyini kugulu okwo kyovula batolina mulimu gwonna gwokola kukuba na liiso oba olinaabyemu oba tolinaabyemu alhamdulillah tolina mulimu gwonna gwokola kukuba na kugulu byonna Allah tabaraka wataala yennanyini byo inna allazina qalu rabbuna llah abanyikiza la ilaha illallah zaabwe ensi neetabamenya ne bakakasa nti omulezi waffe ye Allah gwe balera ebbanga lyonna bategekera mutegekere bategerera mutegerere kyovula beera abaana beeka bakumanyi tebamanyiiyo mugagga wano Uganda akwenkana omwana ne bwomutulanga nti sebu sudiri alina sente katamani kaka P2P1 ne bwokola otya bwe kakuwa eddakiika ttaano kaga nti gwe taata omubulamu kati gwe mutima gwomanya nti omwana ono kuba gwe weemanyi tebamanyiiyo wamanyi yenna akwenkana siramu omukwano gwange yaddayo eka abatudde ku TV kwaliko biguo wrestling katabanika aka baby class naka piwanu nga butuddawo nabo balaba aka baby class kamga nti Jamilu tatanga kute kusajja ejo kyalikola aka piwanu kamga nti sajja ndabanga eriyitiriddemu tabanga mzee yata subuda ka baby kambuza tata yali akuttemu gwe boogerako waali naye ngaamanyidde eddala bulungi bano abaana tekulya mmanyi tebamanyiyo waamaanyi yenna omulala yaddayika n'ebinusu byesatu kakaaga bwe yabiwa ku mmeeza abalebalemu akaana kakwata ne kutama mu kutendereza sente nyingi kafunika mbukamga taata lwaki totugulirayo mmotoka nanoonya n'ekyokkaddamu nekibula tebamanyiyo mugagga yenna bamanyigwe please lwaki nti amata balaba lagwe gwagayisirizako na byonna balaba gwe ne fees bategeeza gwe gwe neweerabira okutegeera bosswo Allah omulezi wo tomenyekana dunia okuva na leero mpuliriza. Allah alina ensonga zonna lwaki okyali mwavu. Aina ensonga zonna lwaki okyali mwavu. Tekyetaaga mubuuza. Muzadde kyayinza okutwala omwana we mu ddwaliro n'amala munnyonyola nti kasirivu walwadde, bulwadde babuyita musujja, bagenda kukuba empiso nnya, si mu mbeera kubonereza. Ebyo mwana abaana abitegeera. Gotwala mutwazi mwana mu ddwaliro ng'okakasa nti kyenkola kyekituufu, bwe kakaba ng'okanyigira wano mu magulu, nyweza ng'owempisa wakuba, kakomyewo n'olweggulu ng'okazza. Ky'oba okola si kibi, tekayinza bitegeera kuba amagezi tekayina. Omuntu tayinaamu kutegeera kwonna ku Allah. Nsonga zonna ziina Allah lwaki gwe mugagga ku kyalo. Nsonga zonna ziina Allah lwaki tolina mulimu. Nsonga zonna ziina Allah lwaki abaana bo tebaasomye. Nsonga zonna ziina Allah lwaki embeera yonna efaanana nga bwegiraba efaanana. Tolumwanga muto ku nsonga yonna, oli ye mulezi waffe. Tetuyina mu programu yonna. Weggyemu ebiseera byo byomumaaso, ebiseera byomumaaso by'omusiraamu owannamaddala, kabbuliye. Ebisigadde Allah yamanyi. Allah yamanyi. So inna alladhina qalu rabbuna Allah, bokka abanyikiza la ilaha illallah zaabwe ne bakakasa nti omulezi waffe Allah, thumma istaqamu, ne banywerera ku byonna Allah byayagala mu mbeera yonna. Ekyatututteyo omuntu asaddi ekikkowe, tatanazzalu alaihim almalaika, nga bali ku ndiri wali baliko kikuba mukono, Allah batumira malaika, alla takhafu, nezga nti leka kutya, wala tahzanu, era tonakuwala, wa abishiru biljanna, mawulire ge tulese gajjana, allati kuntum tuadun, bulijjo gyolaganyisibwa. Malaika ezo omuntu wasize ekikolaga nti alhamdulillah mbadde musiraamu. Otherwise obulamu mwe tuli osobola okukafuwala, osobola okugenda mu ssabo, atasobola yaliwa ye yetegereza la ilaha illallah ye n'alaajanira nnyo Allah ebbanga lye lyonna n'amunywererako. Gumikiriza embeera yonna mpuliriza, bwatyo Allah obulamu bwabutegese yamanyi. Teweyibaala, duniya eno tekumalaamu. Nnyiniyo Allah, ffe tuli budrooni bwe, yamanyi bwabuvuga. Tegeka olunaku lw'obafumiitirizaako, lwe lunaku bwe mikwano gyo bwe balikwata ebitiyo n'enkumbi. Allahu akbar. Bwe balikunguza bakufulumya awakaawo. Tewaliwo kitalitambula. Manyi nti obudde mbutwaliriza, tuli ku bunkenke ffenna, naye bunkenke bwa bwereere. Programu y'olwokutaano ku byonna byonoofuna yaggwa. Please, programu ya wiiki eno yonna Allah yagimaliriza. Programu y'obulamu bwo yonna yaggwa. Wano w'otudde oli mu nnyumba ya Allah, eri ayinza okupakukira mu nnyumba ya pulezidenti. Obudde tuwaddeyo bungi mu bintu oba oli awo oluusi ebitalina nnyo makulu. Muntu atuula ku mpiira eddakiika 9 ne gugenda mu bunnyanga waali, waliwo eddakiika bazitaza extra ne bajja mu bunnya nga waali, awetagisa okugyamu essaati n'agigyamu, awetaga okuyimirira n'ayimirira, maazalika nga yasasudde. Bayinza omufulumiza ku ddakiika nawo nga nti kati fuluma nakkiriza. Buno bwe busiraamu bwaffe, Allah y'ensonga yamutuleesa ku nsi. Nfunze ebigambo byange nga nkulaamira ebbanga lyonna okusoma obusiraamu bubwo. Lwaki osaala by'otomanyi omusajja omukulu? Allahu akbar. N'obisaala nga ne mubantu bikutiisa batono nnyo, gwe tuyinza okuwa omuzindalo kati asaala eswala kati ffenna nga tuwulira n'akukkiriza. Yagambira nti bwekuba ku nswala za musiraamu byamberedde ki? Mwaba abantu bonna oyinza okugamba munno mbu eswala gisale mu lwatu, ffenna tunaba baseeka. Pale sinaba olugezigezi mu ddiini, swala bw'aba yazitwala era nga agireke. Mukwekandaganga mu butuufu naawe by'osala. Allahu akbar. Qur'ani n'esula 10:14 nga toyinaamu n'emu. Oyagala ki? Banairowooza ku kinnyaakyo. Nsonga gye nsembya mpuliriza, yateekateeka Allah obulamu nga bulimu emiteeka ena, marahilul hayat, obulamu bulimu emitendere ena. Wakitiba Allah wangaliza omuntu emitendera gineena, tewali mpuliziganya wakati wa mutendera na mutendera. Allah wangaliza omuntu mu lubuto nga mulamu, alya, anywa, azanya, nga tewaliwo pipe yonna etwalayo kitangala yadde omukka gwassa. Namwangalizayo ebbanga, nkakasa bulungi nnyo nti tewaliwo ayinza kuva ku duniya eno nannyonnyola mwana mu lubuto nti eno gye tuli omusana gwaka, tutambulira mu mamotoka, tulina mu baasi, muli mu trailer. Tayinza bikkiriza. Lwaki entegeera yeekoma ku bulamu muli muteeko mwamutadde? Allah ebbanga bwe liggwako lyategekera omuntu okuwangalira ku stage eyo, amugyeyo namuleeta ku mutendero gw'okubiri, hayatu dduniya. mitendera jino Allah yajitu nyonyo mu Qur'ani mwejiri hayatu dunia kwetuli mwana azalwa buzalwa natanika obulamu bwe dunia webukoma omwana Allah muntu ye nalla atwara mutwale bakiita kufa gundi Allah mututti butubika jamiru Allah mujurudde amuje kumuteko gwo kubya mutute kugwo kusatu bonnabe twali tuzise balamu tuwanyisa muteko omugenzi mudira wabawulira nyenge mpuliziganya tewali tugenda mpuliriza tegeko lugendolo tegeko lugendolo entegeka yolugendolo afentandi kwa kwekuma la ilaha illallah tujja kwangwirwa byonna ebisigadde dunia tekutawanya abana Allah yabawerera nemirimu yajigaba mwana lwaki ava wakanga tasadde mwana cheki mutufuwaza musomere talili abasiramu teri yajja kuba mu mbeera nnungi lwa kusoma kwe teri yajja kuba mu mbeera mbi lwa butasoma program yonna Allah yajina yekka toyingiranga yeyo tebikwatako yamanyi Allah kyokya y'abaana bo gwe bino biwe malika mbotegekera abaana gwe olimbya kitaawo tata ba mzala yije libu kuma nsimbi yafata tuwisi ya deruka ya otambula chikubo kuchikubo street kustreet edyo chitawi ya yabiku yigiriza please obulamu nabu tegeke ababana bewe malikira koku tegekera Allah ya tutegekera fena oja kweka mayumba lakirizo gazimbye echano lwala nga program jechina chikakasa nitu wachitiba Allah singa mze itawona kwa wawonira bandu good dem mvubuko mu kucharu bamuyitanga Allahu akbar bamuyitanga chikutobudde yagenda ali amabanja nga kitawali ku oxygen nga bakakasa nti chikutobudde sawe na chibuta nge chikutobudde kitawe era Allah buyamujulula yasasula buli banja abana bajja bitunda mu akogu bali ne kasasiro gwe bewategekera ateka teka Allah tabaraka taala abana basibiride Allah ya manyi bwana bawangaza munsi nawe nacha soma program iyo na Allah yajina finna twasoma na muzadde awerera program ya bana Allah yajina Allah mwenkanya tayinza kulekera muzadde kutegekera mwana binafana na bitia iliya nazaro mwana mtwale kusomero ngatwala kondakita bujazara kusumira tutwala dokito twala roya twala injinia dunia yetu agaba boda kachalo wichitwa nagabanya buli wantu nawerezawo abemmere nabawereza abanawereze mmere ba boda ne bafuna ba conductor beyongera nabasubizi benga tabatembe nabote tuyina bibana botuwerera program ajina Allah yenano nyo mugaso mukusoma kwa abana bategeza bitegeka no mwana yenano nyo mugaso mukusoma kwe ategeza bitegeka اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وارض اللهم عن أربعة الخلفاء أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائل الصحابة ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين يا رب العالمين اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه يا الله اللهم آت أنفسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها مولاها يا رب العالمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إسرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين اللهم أحينا على التوحيد سعداء وأمتنا على التوحيد شهداء يا رب العالمين اللهم اهدنا الصراط المستقيم اللهم اهدنا الصراط المستقيم اللهم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان وجعلنا من الراشدين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وأقم الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا
الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله حي عن سنة حي عن الفنة قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله